Розділ третій. Перше. Так і дійсно, гном стояв з прапором, проте не з американським, навіть не з прапором штату Мейн, на якому зображений лось. Той, що його тримав гном, складався з синьої вертикальної смуги і двох горизонтальних, верхня з яких була білою, а нижня – червоною. На прапорі також була одинока зірка. Минаючи гнома, я плеснув долонею по крисах його гостроверхого бриля і піднявся сходами на передній ганок елового невеличкого будиночка на Вайнінг-стрит. У голові мені вертілася забавня пісня Рея Вайлі Габарда. Та пішов ти ми з Техасу. Двері відчинилися, перш ніж я встиг у них подзвонити. Ел стояв у піжамі, поверх якої був одягнений махровий халат. Його новопосивіле волосся плуталося штопорними пасмами. Доволі серйозний випадок постільної зачіски з усіх мною бачених. Але сон, разом з болетамувальними пігулками, звісно, йому таки трохи допоміг. Він мав той же хворобливий вигляд, але рівчаки навкруг його рота були тепер не такими глибокими, і його хода, коли він вів мене коротким коридорчиком до своєї вітальні, здавалася впевненішою. Він більше не стискав себе правою рукою під лівою пахвою, немов намагаючись утриматися вкупі.
«Схожий трохи на мене колишнього, а вже ж?» –
спитав він тим самим репучим голосом, сідаючи у м'яке крісло перед телевізором. От тільки не зовсім сіданням це було. Він радше поставив себе проти крісла, а тоді впав до нього. «Вигляд маєш кращий. А що тобі кажуть лікарі?»
«Той, до якого я звертався у Портленді, каже, що все безнадійно, навіть з хіміотерапією і радіацією. Власне, він повторив те, що раніше сказав мені інший у Далесі. То було у 1962-му». «Приємно впевнитися, що деякі речі залишаються незмінними, ти згоден?»
Я відкрив було рота, та й знову закрив. Іноді просто не маєш чого сказати. Іноді тебе просто заціплює.
«Нема сенсу морочити собі голову», – сказав він. «Я розумію, що смерть бентежить людей, особливо коли помираючому нема кого винуватити, окрім власних поганих звичок. Але я не можу витрачати час на делікатні натяки. Доволі скоро я опинюся в шпиталі, хоча б тому, що не зможу самотужки дістатися туалету і повернутися назад. Та хай я буду проклятим, якщо викашлюватиму геть свій мозок, сидячи тут по пояс у власному лайні».
«А що буде з харчевною?»
«З харчевною покінчено, друже. Навіть якби я був здоровий, як кінь, вона закрилася б уже наприкінці цього місяця. Ти знаєш, що я орендував те місце, ні?»
Я цього не знав, але зрозуміти було неважко.
Хоча Ворумбо все ще називається Ворумбо, зараз там діє сучасний, найзвичайнісінький торгівельний центр, а це означало, що Ел сплачує оренду якійсь корпорації. «Подовження моєї ліцензії обговорюється, але рада директорів фабрики бажає, щоб на цьому місці було дещо під назвою «Тобі це сподобається» – «LL Bean Express». Крім того, вони кажуть, що мій маленький алюмінер там як більмо в оці».
«Та це ж дурість», – вигукнув я з такою правдивою запальністю, що Ел аж реготнув. Регіт намагався перейти в кашель, але він його придушив. У приватній обстановці свого дому для подолання кашлю Ел не користувався хустинками або паперовими чи текстильними серветками. Тут на столі біля його крісла стояла коробка жіночих максі-прокладок. Я раз у раз кидав туди погляд. Я примушував себе відвести очі, роздивлявся світлину на стіні, на якій Ел обнімав якусь гарну жінку, але знову ловив себе на тому, що погляд мій приблукав назад. Ось одна з великих правд про людське буття. Коли для збирання харкотиння, котре продукує ваше вражене тіло, ви потребуєте максі-прокладок, це значить, що у вас з біса серйозні проблеми.
«Дякую за таку реакцію тобі, друже. Ми могли б за це випити. Мої алкогольні дні завершилися, але в холодильнику є охолоджений чай. Може, зробиш ласку?»
Я відкрив було рота, та й знову закрив. Друге. У себе в ресторанчику він використовував простий міцний скляний посуд. Натомість глек, у якому містився охолоджений чай, здався мені схожим на Уотерфорд. У чаї безжурно плавав цілий лимон, а шкірку його було надрізано, щоби точився сік. Я поклав льоду в дві склянки, налив чаю і повернувся до вітальні.
Ел зробив довгий, глибокий ковток зі своєї склянки і з вдячністю замружився.
Боже, яке ж воно добре.
На цю хвилину все в еловому світі добре.
Ці пігулки просто чудо. Звісно, підпадаєш до них у залежність, як той чорт, але вони такі чудесні. Навіть кашель трохи гамують.
Біль почне знову виповзати десь ближче до півночі, але наразі завдяки їм ми маємо достатньо часу, щоб про все побалакати.
Він зробив новий, невеличкий ковток і подарував мені погляд, сповнений гіркого здивування.
Схоже на те, що людське іство вимагає свого до самого кінця. Ніколи б не подумав.
Але що буде з тим отвором в минуле, якщо вони відтягнуть твій трейлер і побудують на його місці мережеву крамницю?
Про це я знаю не більше, ніж про те, яким чином я можу купувати те саме м'ясо знову і знову.
А що я думаю, так це те, що він зникне.
Гадаю, це якесь природне диво, скажімо, як той старий вірний, або чудернацька балансуюча скеля на заході Австралії, або та ріка, що у відповідні фази місяця починає текти в зворотньому напрямку. Такі речі, вони делікатні, друже. Крихітний зсув у земній корі, зміна температури, кілька динамітних зарядів, і все, їм кінець.
То ти не думаєш, що там може статися, ну, я не знаю, якогось роду катаклізм?
У моїй власній уяві намалювався пролом в кабіні авіалайнера, котрий летить на висоті 36 тисяч футів, як з нього все висмоктує геть, включно з пасажирами. Я таке одного разу бачив у якомусь фільмі.
Я так не думаю, та хто може знати? Єдине, що сам знаю, це те, що я тут нічого не можу зробити жодним чином. Хіба що, якщо ти захочеш, можу документально перевести харчевню на тебе. Це зробити я можу. Тоді ти можеш звернутися до Національного товариства збереження історичної спадщини і гукнути їм. А о, хлопці, ви не можете дозволити, щоб якийсь там мережевий магазин ставили на подвір'ї старої фабрики Ворумбо. Там є тунель крізь час. Я розумію, в таке важко повірити, але давайте я вам покажу.
Якусь мить я дійсно серйозно обмірковував такий варіант, бо Еллибонь мав рацію. Та тріщина, що веде в минуле, майже, напевне, дуже крихка. Єдине, що я розумів, а також він. Вона може лопнути, мов мильна бульбашка, якщо алюмінер просто достатньо сильно штовхнути. А тоді я подумав про федеральний уряд, який дізнається, що може посилати в минуле оперативників, аби змінити там все, що їм забажається. Я не знав, чи це можливе, але якщо так, ті хлопці, котрі подарували нам такі забавні іграшки, як біологічна зброя та керовані комп'ютерами лазерні бомби, є останніми особами, яких я бажав би спонукати до виконання їхніх різноманітних завдань у живій, безборонній історії. У ту ж хвилину, як ця ідея приверзлась мені, ні, в ту ж секунду, я зрозумів, що має на думці Ел. Не вистачало тільки деталей. Я відставив у бік склянку з чаєм і підвівся на рівні. Ні, абсолютно, ні і ні. Він сприйняв це спокійно. Я міг би сказати це завдяки тому, що він був пригальмований Оксиконтином, але мені було зрозуміло, що все не так просто. Він чудово бачив, що я не збираюся взяти і просто піти, бодай що там я щойно сказав. Моя цікавість, не кажучи вже про мою пристрасність, мабуть, стирчала з мене як голки з дикобраза, бо в душі я бажав дізнатися про деталі.
«Бачу, я можу знехтувати передмовою і перейти відразу до справи», – промовив Ел. «Це добре. Сядь, Джейку, і я відкрию тобі ту єдину причину, через яку я все ще не прийняв разом весь свій запас маленьких рожевих пігулок».
А коли я так і залишився стояти, він продовжив.
«Ти ж сам розумієш, що тобі хочеться дізнатися про все, то що за біда? Якби я навіть міг змусити тебе зробити щось тут у 2011-му, на що я не здатен, я не можу примусити тебе щось робити там. Щойно ти повернешся туди, Ел Темплтон перетвориться на 4-річного хлопчика, котрий бігає на задньому подвір'ї у себе вдома в Блумінгтоні, що в штаті Індіана у масті самотнього рейнджера». І все ще не певний щодо власного вміння самотужки підтирати собі гузно. Отже, сідай. Як то кажуть у рекламно-інформаційних передачах, це тебе ні до чого не зобов'язує.
Правильно, хоча моя мати наразі б сказала, у диявола солодкий голос. Але я сів. Третє. Тобі знайомий вислів «вододіл», друже? Я кивнув. Не треба бути вчителем англійської мови і літератури, щоб це знати. Не треба навіть бути грамотним. Це один з тих дратівних лінгвістичних викиднів, які раз у раз звучать у щоденних випусках новин кабельних телеканалів. До подібних також належать на даний момент часу і склавши докупи факти. А найбільш дратівними фразами з усіх я знову і знову і знову люто застерігав проти них своїх явно нудьгуючих учнів, я абсолютно безсенсові, дехто стверджує, та як відомо. Ти знаєш, звідки він узявся, його походження?
Тобто?
З картографії. Вододіл – це та місцевість, зазвичай гірська або лісиста, звідки витікають ріки. Історія також ріка. Ти погоджуєшся з таким порівнянням?
Ну, так. Гадаю, що так.
Подеколи події, що змінюють історію, є масштабними, як ті довгі важкі дощі над усім вододілом, через які ріка виходить з берегів. Але повінь на ріці може трапитися навіть у сонячний день. Усе, що для цього потрібно – довга важка злива над якоюсь маленькою частинкою вододілу. В історії теж трапляються раптові повені. Бажаєш прикладів? Як щодо 9 вересня 2001-го? Чи виграшу Бушем виборів у Гора у 2000-му.
Та годі, але хіба можна порівнювати національні вибори з раптовими повенями?
Ну, либонь, не всякі, але вибори президента 2000-го року самі з себе були подією такого класу. Уяви, якби ти міг повернутися до Флориди восени 2000-го і витратити пару сотень тисяч доларів на користь Ала Гора.
«Пара проблем тут світить», – сказав я. «По-перше, я не маю 200 тисяч доларів, по-друге, я лише шкільний учитель. Я можу все тобі розказати про комплекс фіксації на матері у Томаса Вулфа, але коли йдеться про політику, я гублюся, як дитина серед лісу».
Він нетерпляче змахнув рукою, аж той перстень корпусу морської піхоти ледь не злетів йому зі стонченого пальця.
«Гроші не проблема. Мусиш наразі мені просто повірити щодо цього, а знання наперед майбутнього відкидає всяке лайно з твого шляху. Різниця у Флориді була, здається, десь трохи менша за 600 голосів. Якщо вже знайшлося про торгівлю, як гадаєш, маючи 200 тисяч, вдалося б тобі купити в день виборів 600 голосів?»
«Можливо», – погодився я. «Ймовірно». Гадаю, я міг би вирахувати округи з громадами, де переважає апатія і виборча активність традиційно невелика. Це не так вже й важко було б зробити, а потім з'явитися туди зі старою доброю готівкою.
Ел вишкірився, демонструючи ті свої зуби з прогалинами і нездорові ясна.
А чом би і ні? В Чикаго це працює віддавна.
Від ідеї купити президентство за суму меншу, ніж коштує пара седанів Mercedes-Benz, у мене захопило дух.
Але коли ми розглядаємо ріку історії, там найбільшими вододільними моментами, які генерують переміни, є замахи, як успішні, так і невдалі. Застрелив ментально нестабільний ледащо на ім'я Гаврило принцип австрійського ерцгерцога Фердинанда, і на тобі розпочалася Перша світова війна. З іншого боку, після того, як Клаусу фон Штауфенбергу не вдалося у 1944 році вбити Гітлера, рвонуло близько, але не дістало. Війна продовжувалася, і ще мільйони людей загинули.
Я теж бачив цей фільм.
Ел продовжував далі. Ми нічого не можемо вдіяти з ерцгерцогом Фердинандом або Адольфом Гітлером. Вони поза нашою досяжністю.
Я хотів було вказати йому на те, що він надто вільно використовує особовий займенник, але стримався. Я почувався читачем якоїсь дуже зловісної книги, скажімо, котрогось із романів Томаса Гарді. Знаєш, чим все мусить скінчитися, але замість зменшення інтересу, це якимсь дивним чином тільки збільшує твоє зачарування. Це як дивитися на хлопчика, котрий дедалі швидше і швидше розганяє свій іграшковий потяг, і чекати, коли той врешті зіскочить з рейок на черговому заокругленні.
Щодо 11 вересня, якщо ти схотів би це виправити, довелося б чекати близько 43 років. На той час тобі вже підпирало під 80, та й взагалі, чи дожив би?
От тепер той прапор із самотньою зіркою в руках у гнома став зрозумілішим. Це був сувенір з останньої подорожі Ела в минуле.
Можна не дожити навіть до 63-го, хіба не так?
На це він не відповів, просто дивився на мене.
Його очі, що були воложисто-туманними, коли він заводив мене до своєї харчевні, тепер яскраво світилися. Вони були ледь не юними. Тому що саме до цього ти ведеш, правильно? До Далласа 1963-го. Правильно, сказав він. Я змушений відсторонитися, але ти ж не хворий, друже. Ти здоровий і в розквіті сил. Ти можеш повернутися в минуле і зупинити це. Він нахилився вперед, очі його вже не просто світилися, вони палали. «Ти можеш змінити історію, Джейку! Ти це розумієш? Джон Кеннеді може залишитися живим!» Четверте. «Я знаю механіку напруженої белетристики. А як же, я прочитав чимало трилерів у своєму житті. Тут головне правило – тримати читача у здогадах». Але якщо ви хоча б трохи змагнули мій характер, зважаючи на надзвичайні події того дня, ви зрозумієте, що мені хотілося, щоб мене переконали. Крісті Еппінг стала Крісті Томпсон. Парубок зустрічає свою дівчину в кампусі АА, пам'ятаєте? Тож тепер я належав лише сам собі. Навіть дітей ми не мали, за яких можна було б боротися. Я мав роботу і робив її добре, але якщо я скажу вам, ніби в ній малися якісь перспективи, це було б брехнею. Подорож автостопом по Канаді з одним другом після закінчення коледжу – єдина низка подій в моєму житті, котрі, бодай, здалеку можна назвати пригодами. А зважаючи на добродушну люб'язність більшості канадців, звісно, ніякі то були не пригоди. І ось тепер, неждано-негадано, мені пропонують шанс стати великим гравцем не просто в історії Америки, а в історії цілого світу. Так, я схилявся до того, щоб мене переконали. Але я також і боявся. А що, як все піде погано? Я допив свій залишок холодного чаю, чотирма довгими ковтками кубики льоду стукалися мені об зуби. Що, як я зумію бозна яким способом відвернути ту подію, а далі все замість того, щоб покращитися, тільки погіршиться? Що, як я повернуся і побачу в Америці фашистський режим, або забруднення сягне такого рівня, що всі кругом ходитимуть у протигазах? «Тоді ти знову повернешся назад», – сказав він. «У той самий час за 2 хвилини до полудня 9 вересня 1958 року. І все відміниш». Кожна подорож туди є першою подорожю. Пам'ятаєш? Добре звучить, але якщо переміни будуть настільки радикальними, що твоєї харчевні навіть не знайдеться на цьому місці? Він усміхнувся. Тоді тобі доведеться доживати життя в тому минулому. Але хіба це поганий варіант? Як вчитель мови і літератури ти маєш затребувану професію, та вона тобі може навіть не знадобитися. Джейку, я пробув там 4 роки і заробив деякі статки. І знаєш як? Я міг би висловити якесь хитромудре припущення, але натомість похитав головою. Тоталізатор. Я поводився обережно, не бажав викликати найменших підозр. Звісно ж, я не бажав, щоб якісь букмекерські костоломи ганялися за мною. Але якщо ти ретельно вивчив, хто яку гру виграв від літа 1958 до осені 63-го року, то можеш собі дозволити бути обережним. Я не кажу, ніби ти зможеш жити як король, бо таке життя небезпечне. Але нема причин, що заважали б тобі жити добре. І харчевня, як я гадаю, все ще стоятиме тут. Мене ж вона дочекалася, а я багато чого змінив. Ніхто б цього не уникнув. Просто пройтися квартал, щоб купити собі буханець хліба та кварту молока, і це вже змінює майбутнє. Чув коли-небудь про ефект метелика? Є така чисто шикарна наукова теорія, суть якої загалом полягає в тім... Він знову закашлявся, перший довгий напад відтоді, як він відчинив мені двері. Він вихопив з коробки прокладку, притиснув її собі до рота, мов кляп, а тоді зігнувся навпіл. З його грудей лунали жахливі ригальні звуки. Звучало це так, наче половина його нутрощів обірвалися і тепер колотяться там між собою, як ті електромобілі у парку розваг. Кінець кінцем все стишилося. Він поглянув на прокладку, скривився, склав її і викинув. «Вибач, друже, ця моя суча оральна менструація». «Господи, Еле!» Він знизав плечима. «Ну, якщо не можна з такого пожартувати, то який у всьому сенс? Отже, де я зупинився?» «Ну, ефект метелика». «А, точно. Це значить, що дрібні події можуть мати величезні, хто зна казна бозна, які наслідки». Суть цієї ідеї полягає в тому, що коли хтось убиває метелика в Китаї, то років через 40 або й через 40 тисяч десь в Перу мусить трапитися землетрус. Тобі теж це здається таким же захоплюючим, як і мені? А вже ж, дійсно так. Але тут мені пригадався один прапрадавній парадокс з приводу подорожі в часі, і я скористався ним. Гейо, а якщо ти повернешся в минуле і вб'єш там власного діда? Він вирічився на мене ошелешений. Який би хер тобі заманулося таке робити? Гарна відповідь, тож я просто заохотив його продовжувати.
Ти вже поміняв минуле сьогодні в день всіма можливими дрібними способами, просто тим, що пройшовся до Кеннебекської фруктової, але сходи до комори назад у 2011-й залишилися на своєму місці, хіба не так? І Фолз стоїть той самий, такий, яким ти його залишав?
Так, на вигляд той самий, але ти говориш про дещо трохи більше. Обкрутитися так, щоб вберегти життя JFK?
О, я говорю про багато більше, ніж просто це, бо це не просто якийсь метелик десь у Китаї, друже.
Я також говорю про збереження життя RFK, бо якщо Джон виживе в Далласі, то Роберт, радше за все, не буде балотуватися в президенти у 68-му. Країна не буде готовою замінити одного Кеннеді іншим.
Ти не знаєш цього, напевне?
Не знаю, але послухай-но. Ти вважаєш, що якщо врятувати життя Джона Кеннеді, його брат Роберт все одно опиниться о 12.15 5 червня 68-го в готелі «Амбасадор». А навіть якщо й опиниться, то в тамтешній кухні працюватиме Сірхан Сірхан?
Можливо, проте шанси на це вкрай незначні. Якщо ввести до рівняння мільйон змінних, звісно, що і результати мусять змінитися.
А як щодо Мартіна Лютера Кінга? Чи буде він так само у Мемфісі у квітні 68-го? Навіть якщо буде, чи стоятиме він на балконі мотелю Лорейн, точно в потрібний для того час, щоб Джеймс Ерл Рей його застрелив, як ти гадаєш?
Якщо та твоя теорія метелика правильна, то напевне ні.
От і я так думаю. А якщо МЛК залишається живим, то й расові бунти, що спалахнули після його загибелі, не відбудуться? Може, і Фреда Гемптона не застрелять у Чикаго?
Кого? Він мене проігнорував.
У такому випадку, можливо, й симбіотичної визвольної армії не з'явиться. Нема СВА, немає викрадення Патриції Хьорст, нема викрадення Патті Хьорст, отже, є невеличке, проте, можливо, знакове знищення страху перед чорними серед білих американців середнього класу.
Ти мене втрачаєш. Пригадай, у мене диплом усього лише з мови і літератури.
Я втрачаю тебе тому, що ти більше знаєш про громадянську війну в 19 столітті, ніж про ту, яка роздирала нашу країну після убивства Кеннеді в Далласі. Якби я запитав у тебе, хто грав головну роль у випускнику, певен ти б мені відповів. Проте якщо я попрошу тебе сказати, на кого вчинив замах Лі Освальд усього за кілька місяців до того, як він застрелив Кеннеді, ти лише перепитаєш «га», бо вся ця історія десь чомусь загубилася.
А Освальд намагався вбити когось ще до Кеннеді.
Для мене це було новиною, але ж більшість моїх знань про вбивство Кеннеді були позичені з фільму Олівера Стоуна. Та хай там як, Ел все одно не відповів. А як щодо В'єтнаму? Саме Джонсон розпочав ту божевільну ескалацію. Кеннеді був холоднокровним бійцем, тут нема сумнівів, а от Джонсон перевів усе на інший рівень. Він мав той самий комплекс «Мої яйця більші за ваші», який потім продемонстрував і Дюбель, оголосивши перед камерами «Нумо, постарайтесь». Кеннеді був здатен зрозуміти, що схибив, і передумати. Ані Джонсон, ані Ніксон на таке не були спроможні. Завдяки їм ми втратили майже 60 тисяч американських солдатів у Намі. А в'єтнамці північні і південні втратили мільйони людей. Хіба був би таким великим рахунок тієї м'ясорубки, аби Кеннеді не було вбито у Далласі?
Я не знаю цього, і ти, але теж.
Це так, але я тепер став справжнім дослідником недавньої американської історії і гадаю, що шанси на покращення багатьох речей, якщо його врятувати, дуже добрі. Та головне, що не світить жодного фіаско. Якщо справи підуть на лайно, ти просто все зміниш назад. Легко, як матюк стерти з класної дошки.
Або я не зможу повернутися, в разі чого ні про що не дізнаюся.
Дурниці, ти молодий. Якщо тебе не переїде таксист, не хватане інфаркт, ти проживеш достатньо довго, щоб знати, яким боком все обернулося. Я сидів мовчки, дивився собі на коліна і думав. Ел мені не заважав. Нарешті я знову підвів голову. «Ти, мабуть, багато прочитав про той замах і про самого Освальда. Все, до чого могли дотягнутися мої руки, друже. Наскільки ти впевнений, що президента застрелив саме він? Бо існує не менше тисячі різних теорій змови. Навіть я про це знаю. Що, як я повернуся в минуле і зупиню його, а хтось зовсім інший хлопне Кеннеді з трав'янистого пагорба, чи як він там зветься? Трав'яна купина». І я майже цілком певен, що стріляв сам Освальд. Всі ті теорії змов, по-перше, доволі безглузді, та й більшість з них були спростовані протягом минулих років. Та ідея, наприклад, що стрільцем був не Освальд, а хтось схожий на нього. Його тіло піддавали ексгумації у 81-му році і провели тести ДНК. Це він, без сумнівів. Дрібний, отруйний довбограй. Він зробив паузу, а потім додав. «Я з ним зустрічався, знаєш?»
Я вирічився на Ела. Дурниці.
Та ні, правда. Він зі мною говорив. Це було у Форт-Ворті. Вони з Мариною, його дружиною, вона росіянка, навідували Освальдового брата у Форт-Ворті. Якщо Лі любив бодай якусь людину, тією людиною був його брат Бобі. Я стояв за штахетним парканом біля двору Бобі Освальда, прихилившись до телефонного стовпа, курив сигарету і прикидався, ніби читаю газету. Серце в мене колотилося, за відчуттями робило, наче 200 ударів на хвилину. Лі з Мариною вийшли разом. Вона несла їхню дочку Джун. Зовсім крихітка, менше рочка їй було. Дитина спала. Озі був у штанах хакі і в сорочці ліги плюща. На гудзиках до самого низу, але з геть витертим коміром. Штани були напрасовані з гострими стрілочками, але брудні. З морпіхівською зачіскою він уже розлучився, але волосся на голові в нього все ще було закоротке, не вхопити. Марина, святий Боже, то була жінка, повний відпад. Темне волосся, яскраві сині очі, бездоганна шкіра. Кінозірка та й годі. Якщо наважишся на цю справу, сам побачиш. Вона щось сказала йому російською, і вони вирушили хідником. Він їй щось відповів, посміхаючись при цьому, але тут же її штовхнув. Вона ледь не впала. Дитина прокинулася і почала плакати, і весь цей час Освальд не переставав усміхатися.
«Ти це бачив? Насправді бачив? Ти бачив його?» Попри мою власну мандрівку в минуле, я залишався принаймні наполовину впевненим, що то була або ілюзія, або беззастережна брехня.
«Бачив, вона вийшла з хвіртки і пройшла повз мене з похиленою головою, притискаючи дитину до грудей». Пройшла так, ніби мене там зовсім не було. Натомість він підійшов просто до мене, ледь не впритул. Я відчув його парфум Old Spice, яким він намагався забити запах свого поту. Ніс у нього був всіяний чорними вуграми. Поглянеш на його одяг і взуття, туфлі були виношені з затоптаними закаблуками. І стає зрозуміло, що не має він ані горщика, куди помочитися, ані власного вікна, з якого б те виплеснути. Проте, подивившись йому в очі, ти розумів, що все те не має ані найменшого значення. Для нього, тобто. Він вважав себе великою шишкою.
Ел на хвильку замислився, а потім похитав головою.
Ні, беру свої слова назад. Він знав, що він велика шишка. Решта світу просто мусила трохи зачекати, щоб розділити з ним це знання. Отже, таким він і постав переді мною, поряд, хоч його хапай та души. І не думай, ніби така ідея не зринула мені в голові.
А чому ж ти цього не зробив, або ще простіше, не застрелив його?
На очах у його дружини і доньки ти зміг би таке зробити, Джейку?
Мені не треба було довго міркувати. Гадаю, ні.
От і я також. Крім того, я мав ще й інші причини. Одна з них відразу до штатної в'язниці або електричного стільця. Ми ж стояли на вулиці, пам'ятаєш?
Ага. Твоє «а» тут доречне. У нього на обличчі так і трималася та півусмішка, коли він наблизився до мене. Пихата і водночас облудна.
Цю саму усмішку він тримає ледь не на кожній фотографії, які будь-хто будь-коли робив з нього. Він тримає її в поліцейській дільниці Далласа після того, як його заарештували за вбивство президента і патрульного, що трапився на шляху Освальда, коли той намагався вшитися. От він мені й каже... «Що ви тут видивляєтеся, сер?»
Я кажу, «Нічого, друже». А він мені,
«То не пхай свого носа, де не твоє діло». Марина чекала на нього футів за 20 далі на хіднику, намагаючись заспокоїти дитину, заколисати. Тоді спекотний день був, гірший за пекло, але на голові в неї була хусточка. В ті часи багато східноєвропейок такі носили. Він підійшов до неї і ухопив за лікоть, наче коп якийсь, а не її чоловік. Та й каже: «Походо, походо!» Тобто пішли, пішли. Вона йому щось сказала, можливо спитала, чи не поніс би він дитину трохи, але він її лише відштовхнув і гаркнув: «Походо, сука! Ходи, курва!» Тобто вона й пішла. Вони попрямували в бік автобусної зупинки. Оце і все.
«Ти говориш російською?»
«Ні, в мене добрий слух і маю комп'ютер. Тут у нашому часі маю».
«Ти бачив його ще колись?»
Ел на хвильку замислився, а потім похитав головою.
«Тільки здаля. На той час я вже був серйозно захворів», – він усміхнувся. «Нема в Техасі кращого барбекю за барбекю у Форт-Ворті. Я його не міг їсти. Цей світ жорстокий іноді. Я сходив до лікаря, отримав діагноз, який міг уже й сам собі встановити на той час, і повернувся у 21 століття. По суті, там уже не було більше на що дивитися. Просто кістлявий, мізерний мучитель власної дружини, який чекає на славу».
Він нахилився вперед.
«Знаєш, на що був схожим чоловік, котрий змінив американську історію? Він був як той хлопець, що кидається камінням на інших хлопців, а тоді тікає геть. На той час, коли він вступив до морської піхоти, щоби стати як Бобі, він ідолізував Бобі. Він уже встиг пожити майже у 2 дюжинах різних міст від Нью-Орлеана до Нью-Йорка. Він плекав грандіозні ідеї і не міг зрозуміти, чому люди до нього не дослухаються. Його це бісило, він скаженів. Проте він ніколи не втрачав тієї своєї стервозно-облудливої усмішечки. Знаєш, як назвав його Вільям Манчестер?»
«Ні», – відповів я, – «я не знаю навіть, хто такий Вільям Манчестер».
«Жалюгідним заблудою. Манчестер описує всі ті теорії змов, що розквітли потім після вбивства президента і після того, як було застрелено й самого Освальда. Сподіваюся, ти про це знаєш, правда ж?»
«Звісно», – кивнув я трохи роздратовано.
«Парубок на ім'я Джек Рубі це зробив, але, зважаючи на провали в моїх знаннях, котрі я уже встиг продемонструвати, я вирішив, що Ел має право на сумніви». «Манчестер пише, якщо поставити вбитого президента на одну шальку Терезів, а Освальда жалюгідного заблуду на іншу, вони не врівноважаться. Нема підстав для балансу. Якщо хтось хоче додати більшого сенсу загибелі Кеннеді, той мусить докласти щось вагоміше. Що й пояснює розповсюдження всяких теорій змови. Типу, це робота мафії, Карлос Марчелло наказав застрелити. Або це зробили з КГБ, або Кастро, щоб відплатити ЦРУ за те, що ті намагалися підкласти йому отруєні сигари. До наших днів є люди, котрі вірять, що це зробив Ліндон Джонсон, аби стати президентом. Але врешті-решт», – Ел струснув головою, – «це майже напевне був Освальд. Ти чув про бритву Окама, геш?»
«Приємно було почути про таке, що сам точно знаєш».
«Це базовий трюїзм, також знаний як принцип ощадливості. За всіх інших рівних умов найпростіше пояснення зазвичай є правильним. То чого ж ти його не вбив, коли він не був на вулиці зі своєю дружиною і дитиною? Ти ж і сам колись був морпіхом. Коли ти вже про себе знав, що смертельно хворий, чому ти просто сам не вбив цього дрібного довбограя? Бо 95-відсоткова впевненість – це не 100%. Бо хай яким він не був придурком, а мав сім'ю. Бо тому, що коли його заарештували, Освальд сказав, що він лише відбувайло, а я бажав бути певним, що він бреше. Не думаю, що бодай хтось міг бути впевненим, бодай у чомусь на 100% у цьому злому світі, але я бажав підняти ставку до 98%. А проте я не збирався чекати до 22 листопада, щоб зупинити його в техаському книгосховищі шкільних підручників. Такий результат був би занадто малим, і я мушу пояснити тобі, в чому тут полягає велика причина».
Очі його більше не мали того блиску, і борозни на його обличчі поглибшали знову. Мене лякало те, що запаси сили Вела так тепер зміліли.
«Я все записав, і хочу, щоб ти це прочитав. Фактично, я хочу, аби ти все те визубрив, як сучий син, на пам'ять. Глянь, ну, он там, на телевізорі, друже. Ти зробиш це?»
Він подарував мені зморену посмішку і додав:
Прошу по-домашньому, бо, як то кажуть у Техасі, сам вже не вилажу з піжамних штанів.
Там лежав товстий блакитний зошит. Штамп на обкладинці вказував його ціну – 25 центів. Бренд для мене виглядав якимсь чужинницьким.
Що таке Кресгі?
Мережа супермаркетів, відома тепер як Кеймарт. Не переймайся обкладинкою, звертай увагу тільки на те, що всередині.
Це хроніка Освальда, плюс всі факти, що їх було проти нього зібрано, котрих тобі не конче необхідно перечитувати, якщо ти покладаєшся тут на мене, бо ти мусиш зупинити цього дрібного тхора у квітні 63-го, більше як за півроку до приїзду Кеннеді в Даллас.
А чому у квітні?
Бо саме тоді хтось намагався вбити генерала Едвіна Вокера, хоча на той час генералом він уже не був. Його було розжаловано у 61-му. Це зробив особисто JFK. Генерал Едді розповсюджував серед своїх підлеглих сегрегаціоністську літературу і наказував їм її читати.
То Освальд намагався його вбити?
От у цьому ти й мусиш упевнитися. Гвинтівка така сама, нема тут сумнівів. Балістична експертиза це довела. Я очікував побачити, як він стріляє. Я міг дозволити собі не втручатися, бо того разу Освальд промазав. Куля відхилилася завдяки дерев'яній лиштовці посеред кухонного вікна Вокера. Не дуже, але достатньо. Куля буквально чесонула йому крізь волосся, а скалками від тієї планки йому трохи посікло руку. Єдине його поранення. Я не кажу, ніби ця людина заслуговувала на смерть. Дуже мало є людей настільки лихих, щоб їх варто було застрелити з засідки. Але я обміняв би Вокера на Кеннеді будь-якої хвилини.
Я майже не звертав уваги на останні його слова. Я гортав Елову книгу Освальда, щільно списані сторінки, одна за одною. Вони були цілком читабельні на початку, трохи менше наприкінці. Кілька останніх сторінок заповнювали кривульки дуже хворої людини. Я закляпнув зошит і спитав.
Якби ти міг переконатися, що в замаху на генерала Вокера стрільцем був Освальд, це прибрало б твої сумніви?
Так, мені треба впевнитися, що він не таке здатний, Джейку. Ось і людина погана, паршивець, як таких називали у 50-х. Проте биття власної дружини, утримування її фактично в ув'язненні, бо вона не говорить тутешньою мовою, ще не доводить здатності до вбивства. І ще дещо. Якби мене навіть не підкосило оте, що зветься на велике «Р», я розумів, що можу не отримати другого шансу виправити справу, якщо вб'ю Освальда, а хтось інший все одно застрелить президента. Коли людина перетнула 60-річну межу, її гарантійний строк вже вичерпано, якщо ти розумієш, що я маю на увазі.
А чи мусить це бути вбивством? Хіба ти не міг просто, ну, не знаю, заманити його в якусь пастку чи ще щось?
Можливо, але на той час я вже був недужий. Я не знаю, чи зміг би навіть бути здоровим. І взагалі мені здавалося простішим просто порішити його, щойно я в усьому переконаюся. Це як прибити осу, перш ніж вона тебе ужалить.
Я мовчав, думав. Годинник на стіні показував 10:30. Ел розпочав цю розмову, зауваживши, що витримає до півночі, але мені достатньо було поглянути на нього, аби зрозуміти, що його сподівання були безвідповідально оптимістичними. Я взяв наші склянки, відніс до кухні, помив і поставив на сушарку для посуду. В моїй голові буяв торнадо. Замість засмоктувати корів, тини і шматки паперу, той торнадо вирував іменами. Лі Освальд, Бобі Освальд, Марина Освальд, Едвін Вокер, Фред Гемптон, Патті Херст. Яскравіли в тому вирі акроніми JFK, RFK, MLK, SVA. Цей коловорот навіть мав звукове супроводження. Два російських слова, вимовлювані знову і знову по південному низько й тягуче. Походу, сука.
П'яте. «Скільки часу я можу вирішувати?» – спитав я.
«Недовго. Харчевня проіснує до кінця місяця. Я балакав з юристом, думав виторгувати ще трішки часу, зв'язати їх якимось позовом чи ще якось. Але юрист не має на те ради. Бачив коли-небудь оголошення у меблевих крамницях? Закінчується оренда, закриваємося, розпродаж.
А вже ж. У 9 випадках з 10 це всього лиш маркетинговий трюк, але наразі тут 10-й варіант. І наразі йдеться не про якусь дешеву крамничку з доларовими знижками, яка бажає мене посунути. Я кажу про Бін, а якщо взяти роздрібну торгівлю, то LL Bean найбільша мавпа в джунглях Мейну. Прийдеш 1 липня, а харчевня пропала, як той Енрон. Та й це не найгрізніше. До 1 липня я можу вже пропасти. Можу підхопити застуду і за 3 дні помру. Можу дістати інфаркт або інсульт. Або вб'ю себе цим клятим оксиконтином випадково. Патронажна медсестра, котра відвідує мене, щодня перепитує, чи я обережний, чи не перевищую дози. Я таки обережний, проте бачу, як вона боїться, що ввійде якогось ранку і знайде мене мертвим, либонь завдячуючи тому, що я в обдовбаному стані збився з рахунку. Крім того, ці пігулки ослабляють дихання, але гені в мене ні к чорту. А на додачу я ще й схуд сильно. Справді, я й не помітив. Ніхто не любить хитросраких, друже. Коли доживеш до мого віку, сам знаєш. Та хай там як, я хочу, щоб ти разом із зошитом взяв і оце. Він подав мені ключ. Це від харчевні. Якщо зателефонуєш мені завтра і почуєш від медсестрички, що вночі я відійшов, мусиш діяти хутко. Тобто завжди зважаючи не те, що ти взагалі вирішиш діяти.
Але ти ж не плануєш?
Тільки намагаюся убезпечитися, бо це важливо, Джейку. На мій розсуд, це важить більше, ніж будь-що інше. Якщо тобі коли-небудь мріялося змінити цей світ, це твій шанс. Врятувати Кеннеді, врятувати його брата, врятувати Мартіна Лютера Кінга, зупинити расові бунти, зупинити В'єтнамську війну – можливо.
Він нахилився ближче.
Позбавишся одного покидька, друже, і ти врятуєш мільйони життів. Це з біса крутий маркетинговий хід, сказав я, але ключ мені не потрібен. Коли завтра вранці зійде сонце, ти так само перебуватимеш у нашому великому блакитному автобусі. Ймовірність 95%, але це замало. Візьми цей чортів ключ.
Я взяв той чортів ключ і поклав собі до кишені. Дозволю тобі трохи відпочити.
Ще одне, перш ніж ти підеш. Мені треба тобі розповісти про Каролін Пулен і Енді Калема. Сідай знову, Джейку. Це забере лише кілька хвилин.
Я залишився стояти.
Ні-ні, ти змучений, тобі треба поспати. Висплюся, коли помру. Сідай.
6. Після того, як він знайшов те, що сам для себе назвав кролячою норою, розпочав Ел, він спершу збирався користатися нею для закупівлі продуктів, роблячи невеличкі ставки в одного букмекера, якого він надибав у Льюістоні, щоб таким чином поповнювати свій запас готівки з 50-х. І ще він в ряди годи серед тижня влаштовував собі пікніки на озері Себаго, яке кишіло рибою, що була і смачною, і цілком безпечною для споживання.
Люди боялися осадів після випробування атомних бомб, сказав він, але страх отруїтися ртуттю через заражену рибу все ще ховався десь у майбутньому.
Він називав ці вилазки, зазвичай на вівторок і середу, хоча іноді він залишався там і до п'ятниці, своїми міні-відпустками. Погода завжди була гарною, бо завжди тією самою, і риболовля фантастичною. Ймовірно, він виловлював знову і знову одну й ту саму рибину.
«Я точно знаю, що ти зараз відчуваєш, Джейку, бо і сам перебував у такому ж збентеженні перші кілька років. Знаєш, що насправді шокує? Спуститися тими сходинками серед січня, коли дме північно-східний вітер, і вийти на яскраве вересневе сонце. Погода підкочених рукавів. Я правий?»
Я кивнув і попрохав його продовжувати. Та бліда рожевість, що була в нього на щоках, коли я прийшов, тепер зовсім зникла, він також знову постійно кашляв.
Але дай людині трохи часу, і вона звикне до будь-чого. Тож, коли потрясіння врешті почало вицвітати, я почав думати, що знайшов ту кролячу нору недарма. От тоді-то мої думки перейшли на Кеннеді. А тут і знамените питаннячко вистромило свою бридку голівку, чи можливо змінити майбутнє. Я не замислювався про наслідки, принаймні не відразу, а лише взагалі, чи можна це зробити. Під час одної з моїх подорожей на Сибаго я дістав ніж і вирізав на дереві біля будиночка, в якому зупинявся слова «ЛТ» з 2007-го. Повернувшись сюди, я миттю стрибнув за кермо і помчав на озеро Сибаго. Будиночків, де я тоді відпочивав, більше нема, там тепер якийсь готель для туристів. А от дерево на місці, і слова також, що я їх на ньому був колись вирізав. Старі, згладжені, але все ще видні. ЛТ з 2007-го. Отже, я зрозумів, що все можна зробити. От тоді я й почав думати про ефект метелика. У тому часі у Фолзі виходить газета «Lisbon Weekly Enterprise». У нашій бібліотеці у 2005 році зісканували і завантажили до комп'ютера всі її старі мікроплівки. Це вельми прискорило користування ними. Я шукав повідомлення про один інцидент, що трапився восени чи на початку зими 1958-го. Особливого роду інцидент. Я дорився б за потреби аж до початку 59-го, але знайшов, що шукав, 15 листопада 58-го. 12-річна дівчинка на ім'я Каролін Пулен була зі своїм батьком на полюванні за рікою в тій частині Дерама, що зветься Бові Гіл. Близько другої того дня, тоді була субота, один мисливець з Дерама на ім'я Ендрю Калем в тій же частині лісу вистрелив у оленя. В оленя він промазав, але поцілив у дівчинку. Хоча вона й перебувала за чверть милі віддалік, але він її поцілив. Я весь час думаю про це, сам розумієш. Коли Освальд стріляв у генерала Вокера, дистанція була меншою 30 ярдів. Але куля зачепила дерев'яну лиштовку посеред вікна, і він промахнувся. Куля, що паралізувала юну Пулен, пролетіла понад 400 ярдів, набагато довшу путь, аніж та, що вбила Кеннеді, і не зачепила жодного стовбура чи гілляки на своєму шляху. Якби вона бодай злегка чиркнула об якусь гілочку, дівчину б не поцілила. Тож ясно, чому я про це думаю. Тоді фраза «монетка життя обертається мигцем» зринула в моєму мозку вперше. Але не востаннє. Ел ухопив чергову максі-прокладку, викашлявся, відплювався, зім'яв її і викинув до кошика. Тоді він зробив щось схоже на глибокий, який тільки міг, вдих, і заходився оповідати далі. Я його не зупиняв. Я знову підпав під той чар. Я ввів її ім'я в пошуковик по базі даних Enterprise і знайшов ще кілька історій про неї. Вона закінчила ЛСШ у 1965 році, на рік пізніше свого класу, але змогла ж і вступила до Мейнського університету. Спеціальність – бізнес, стала бухгалтеркою. Вона живе у Греї, менш ніж за 10 миль від озера Сибаго, де я любив проводити свої міні-відпустки, і досі вона працює на фрілансі. Бажаєш вгадати, хто є одним з її найбільших клієнтів? Я похитав головою. Автосалон Джона Крафтса, тутешній у Фолзі, один з його продавців Сквігі Вітон, регулярно вчащає до моєї харчевні, і от коли одного разу він сказав мені, що вони роблять річну інвентаризацію і леді-рахівниця сидить зараз в них над розбухами, я застановив собі зразу ж туди під'їхати, побачити її на власні очі. Їй тепер 65, і ти знаєш, як у такому віці деякі жінки бувають насправді гарними? Так, кивнув я. А сам згадав матір Кристі, котра повністю не розквітла, аж поки їй не перевалило за 50. От така й Каролін Пулен. У неї класичне обличчя того типу, що любили художники 200-300 років тому. Також у неї срібне волосся, довжелезне аж донизу спини. Ти говориш так, як говорять закохані, Еле. Який незнесилений, а він ще подужав тицнути мені птаха. Вона також в чудовій фізичній формі. Ну, цього й можна було очікувати. Незаміжня жінка, котра щодня виважує себе до візка і з візка, сама пересаджується за кермо спеціально переобладнаного вена, яким вона кермує, не кажучи вже про те, щоб лягти і встати з ліжка, залізти і вилізти з ванни і все таке інше. А вона це робить, Сквігі каже, що вона цілком самодостатня. Я був вражений. Отже, ти вирішив врятувати її, так би мовити, зробити тест? Я повернувся до кролячої нори, тільки цього часу залишався в хатині на Сибаго понад 2 місяці. Сказав хазяїну, що мені підкотилися деякі гроші після смерті дядька. Мусиш про це пам'ятати, друже, тема багатого дядечка випробувана і правдива.
Кожен цьому вірить, бо кожен мріє і собі мати такого. Отже, настав той день. 15 листопада 58-го. Я не морочився з пуленами. Перейнятий думками про те, як зупинити Освальда, я більше цікавився Калемом, стрільцем. Щодо нього я також зробив дослідження і з'ясував, що він живе приблизно за милю від Бові-Гіл біля старого місцевого Гренч-Холла в Дерамі. Я планував дістатися туди до того, як він вирушить у ліс. Не зовсім сталося, як гадалося. Я покинув будиночок на Сибаго дуже рано, і це вийшло мені на добре, бо не проїхав я й милі по дорозі, як моя орендована в Герца машина скульгавіла. Спустило колесо. Я дістав запаску, поставив, і хоча та на вигляд була абсолютно файною, не проїхав я й другої милі, як і це колесо теж спустилося. Я проголосував, і мене підкинули до заправки Есо у Нейплзі, де парубок з автосервісу розказав мені, що в нього й без мене до чорта роботи, щоб іще їхати кудись, ставити нову шину на якийсь там герцівський драндулет. Гадаю, він так пінився, бо сам пропустив суботнє полювання. Двадцятка від мене допомогла йому змінити свою думку, але все одно я дістався Дерама лише після полудня. Я вибрав стару окружну озерну дорогу, бо це найкоротший шлях, і знаєш що? Виявилося, що міст через смішливий ручай провалився к чорту в воду. Великі біло-червоні козла, димогони, великий оранжевий щит з написом «Дорогу перекрито». На той момент в мене вже сформувалася цікавенька думка про те, що відбувається. Народилося лячне відчуття, що я не спроможний зробити того, що я вранці встановив собі зробити. Зважай просто, щоб мати запас часу, я виїхав о 8 ранку, а знадобилося 4 години, щоб подолати 18 миль. Та я не здався. Натомість я поїхав кругом, тією дорогою, що веде повз методистську церкву, гатячи ту орендовану таратайку так, як вона на те й заслуговувала. Північий хвіст куряви тягнувся позаду мене, всі тамтешні дороги були тоді ґрунтовими путівцями. Гаразд, отже, бачу я вже автівки і вантажівки там і тут припарковані на узбіччях та при початку лісових просік. Бачу також і мисливців, що ходять зі своїми відкритими переламаними через лікоть рушницями. Кожен з них, без винятку, помахав мені рукою. Люди тоді у 58-му були більш дружніми, тут жодних сумнівів. Я їм теж махав у відповідь, але чого я насправді очікував, так це того, що знову почнуть спускати колеса. Або лопатись. У такому випадку мене наймовірніше просто викинуло б з дороги просто в рівчак, бо мчав я зі швидкістю не менш ніж 60 миль. Пам'ятаю, один з мисливців погладив у повітрі долонями, як ото робиш, коли хочеш комусь показати, щоб стишився, та я не звернув на це уваги. Я вилетів на Бові-Гіл повз старий дім зібрань друзів і угледів припаркований біля кладовища пікап. На дверцятах напис «Пулен. Будівельні і теслярні роботи». Машина порожня. Пулен з дівчинкою вже в лісі, мабуть, сидять на якійсь прогалині, їдять свій ланч і балакають, як годиться батьковій дочці. Чи то я так собі уявляю, бо власної ніколи не мав. Нова серія нападів кашлю закінчилася жахливим звуком відригування слизу.
«Ох, лейно, як же воно болить!» – простогнав він.
«Все, що тобі зараз треба, це зупинитися?» Він помотав головою і витер сподом долоні цівку крові собі з нижньої губи.
«Що мені насправді треба, так виплеснути з себе це, отож замовкни і дай мені своє доробити».
Я задивився на пікап, продовжуючи котитися зі швидкістю 60 чи близько того, а коли знову глянув на дорогу, побачив, що поперек неї лежить повалене дерево. Я зупинився саме вчасно, щоб в нього не врізатися. Дерево не таке вже й велике, а до того, як мене переробив рак, я був доволі дужим, а ще й розлюченим, як той чорт. Я виліз і почав його поборювати. Поки я цим займався, ще й лаючись на всі заставки, з протилежного боку під'їхав легковик. З нього вилазить чоловік в помаранчевому мисливському жилеті. Я не знаю, мій це чоловік чи ні, Ентерпрайз ніколи не публікувало його фото, але за віком він виглядає схожим. Він каже: «Давайте допоможу, земляче». «Красно вам дякую», – відповідаю я і простягаю йому руку. «Білл Лейдло». Він потискає її і називається Енді Калем. Отже, це він.
Зважаючи на всі ті негаразди, крізь які я діставався Дерама, мені було важко в це повірити. Я почувався, ніби виграв у лотерею. Він вхопився за дерево, і вдвох ми його зрушили. Коли дерево відсунули, я сів просто на дорогу і вхопився за груди. Він спитав, чи все зі мною гаразд. «Ну, та не знаю, – кажу я, – в мене ніколи не було інфаркту, але зараз таке відчуття, ніби це він». От тому-то містер Енді Калем так і не потрапив ні на яке полювання того листопадового дня Джейку. Саме тому він так і не підстрелив жодної маленької дівчинки. Він був заклопотаний тим, щоб відвести бідного старого Біла Лейдло до центральної клінічної лікарні Мейну в Льюістоні.
«Ти це зробив? Ти насправді це зробив?
Бодай тобі всратися. Я там їм сказав у шпиталі, що поснідав улюбленим великим героєм». Так називали один італійський сендвіч у ті часи. Тож і діагноз мені поставили – гостра нестравність. Я заплатив $25 готівкою, і вони мене промили. Калем весь цей час чекав і потім відвіз мене назад до моєї машини від Герца. Як тобі така доброзвичайність? Я повернувся додому в 11-й рік того ж вечора. Насправді, звісно, лише через 2 хвилини після того, як туди пішов. Таким збоєм біоритмів тебе жоден сраний реактивний літак не нагородить. Найперше я завітав до міської бібліотеки, де знову продивився репортаж про шкільний випуск 65-го року. До того там була фотографія Каролін Пулен, як ти мусиш пам'ятати. Вона сидить у своєму інвалідному візку, вся така в сукні й капоті, а тодішній директор Ерл Гіггінс, давно покійний, хай йому легко лежиться, нахилився і вручає їй атестат. Підпис під знімком був такий: «Каролін Пулен долає велику гору на довгому шляху до свого зцілення». І там все було так само? Репортаж про шкільний випуск був, а як же? Випускний день завжди займає першу шпальту в газетах маленьких міст. Ти сам це знаєш, друже. Але після мого повернення з 58-го на фото був хлопець з недолуго підстриженою бітлівською зачіскою. Він стояв на подіумі, а заголовок повідомляв: «Кращий випускник Тревор Бадді Брікс оголошує промову перед зібранням випускників». Вони надрукували імена геть усіх, їх там було 100 всього, але Каролін Пулен не було серед них. Тому я перевірив репортаж за 64-й рік, котрий був би роком її випуску, якби вона не втратила час на одужання після того, як їй у спину попала куля. А там бінго! Без фото, без спеціального згадування, але в переліку випускників її ім'я, надруковане між Девідом Платтом і Стефані Рутьєр. Просто звичайна дитина проходить під урочистий церемоніальний марш, правильно? Правильно. Тоді я загнав її ім'я в пошукову систему Ентерпрайз і отримав деякі знахідки після 64-го року. Небагато, всього 3 чи 4. Те, що й можна було очікувати від ординарної жінки, яка живе ординарним життям. Вона вступила до Мейнського університету, закінчила курс бізнес-адміністрування, потім поїхала на магістерство до Нью-Гемпшира. Я знайшов ще одне повідомлення за 79-й рік, незадовго до того, як газета «Ентерпрайз» закрилася. Під заголовком «Колишня школярка з Фолза перемогла в національному конкурсі лілейників». Було там її фото, вона стоїть на власних 2 здорових ногах, з лілеєю-переможницею в руках. Вона живе, жила, не знаю, як буде правильно, можливо, і так, в якомусь містечку неподалік Олбані в штаті Нью-Йорк. Заміжня, діти? Не думаю. На фото вона тримає свою переможну лілею, і на її лівій руці нема ніяких обручок. Я знаю, що ти думаєш, небагато чого змінилося, окрім того, що вона має змогу ходити. Але хто знає, як воно насправді? Вона жила в іншому місці, і хто знає, як впливала на життя, хто знає, скількох різних людей. Тих, яких вона ніколи б не взнала, якби її підстрелив Калем, і вона залишилася у Фолзі. Утямив, що я маю на увазі? Що я втямив, того абсолютно неможливо було висказати словами хоч так, хоч інакше. Проте я погодився, бо хотів з цим закінчити, перш ніж він впаде безтямним. І ще до того, як піти, я мав намір побачити, що він безпечно дістався свого ліжка. Що я торочу тобі, Джейку, так це те, що ти можеш змінити минуле, хоча це не так легко, як тобі могло здаватися. Сьогодні вранці я почувався як людина, що намагається прорватися крізь нейлонову панчоху. Вона піддається трішки, а потім лясь, збігається назад і знов стала тугою, як перше. А втім, кінець кінцем мені вдалося її прорвати.
Чому це мусить бути важким? Тому що минуле не бажає, щоб його змінювали.
Щось не бажає, щоб його змінювали. Я цілком упевнений щодо цього, але все можна зробити. Якщо брати між до уваги той спротив, зробити все можна.
Ел дивився на мене. Очі яскравіли на його змученому обличчі.
В підсумку, найважливіше в історії Каролін Пулен – те, що закінчується вона так. І після того жила вона щасливо.
Що ти на це скажеш?
Так. Зазирни під задню сторінку обкладинки того зошита, що я тобі дав, друже, і тоді ти, можливо, переміниш свою думку. Там є дещо, що я надрукував сьогодні.
Я зробив, як він просив, і знайшов там картонну кишеньку. Для зберігання таких речей, як бізнес-картки і пам'ятки, вирішив я. Там лежав єдиний складений аркуш паперу. Я його витяг, розправив і довго на нього дивився. Це була комп'ютерна роздруківка першої шпальти газети «Weekly Lisbon Enterprise». Дата під назвою стояла 18 червня 65-го. І заголовок «Випуск 65 ЛСШ проходить в сльозах радості». На фотографії лисий чоловік, академічна шапочка затиснута в нього під пахвою, щоб не впала з голови, нахилився до усміхненої дівчинки в інвалідному візку. Він тримається за один край атестата, вона – за інший. Каролін Пулен долає велику гору на довгому шляху до свого зцілення, повідомляв підпис. Я звів очі на Ела, збентежений. Якщо ти змінив майбутнє і врятував її, звідки в тебе оце? Кожна подорож все скасовує, друже, пам'ятаєш? О, Боже мій, коли ти повернувся туди, щоб зупинити Освальда, все, що ти перед тим зробив, аби врятувати Пулен, стерлося?
Це так і ні.
А що ти маєш на увазі під цими «так і ні»?
Подорож у минуле, щоб врятувати Кеннеді, мусила бути останньою, але я не поспішав мчати на південь до Техасу. Навіщо? Озі Кролика, так кликали його колеги в морській піхоті, у вересні 58-го навіть в Америці не було. Він весело випускав пару в південній частині Тихого океану, оберігаючи демократію на Формозії в Японії. Тому я повернувся до тінистих будиночків на Сибаго і байдикував там до 15 листопада. Знову. Але коли воно підкотилося, я виїхав ще раніше вранці, що було з біса розумним з мого боку, бо я отримав не просто два спущених колеса цього разу. В моєму орендованому шеві обірвалася якась істяг. У підсумку довелося заплатити тому парубку з автосервісу в Нейпелзі 60 баксів, щоб він позичив мені на той день свою машину. Я ще й перстень йому свій морпіхівський залишив у заставу. Були й інші пригоди, переліком яких затрудняти себе не хочу.
А той міст у Дерамі стояв?
Не знаю, друже, я навіть не намагався поїхати тією дорогою. Особа, яку не навчає минуле, ідіот, як на мою думку. Єдине, що я запам'ятав, звідки під'їжджатиме Ендрю Калем, і не марнував часу, добираючись туди. Те дерево лежало поперек дороги, точно так, як і перше. І коли він під'їхав, я з ним боровся точно, як перед тим. Невдовзі в мене стався біль у грудях, точно як до того. Ми відіграли всю комедію. Каролін Пулен провела суботу зі своїм татом у лісі, а за пару тижнів я гукнув гайда і сів на потяг до Техасу.
А як же я тоді дивлюся на це випускне фото, де вона в інвалідному візку?
Бо кожна подорож крізь кролячу нору все скасовує.
І Ел почав просто дивитися на мене, чекаючи, чи я второпаю. За якусь хвилину мені дійшло.
Я? Так і є, друже. Ти сьогодні випив на 10 центів кореневого пива. Ну і заодно ти всадив Каролін Пулен назад до інвалідного візка.